čuj jasni glas odjekuje, razmatranja nadahnuta adventskim pjesmama, himnima i antifonama.
Što se svetkovina Božića više približava, to su i pjesme koje to tajstvo unaprijed slave, vide i opjevavaju snažnije i češće. Jedna od tih pjesama je himan Evo ide čas. Taj čas je misterij, blagdan, kojemu s velikim nadama idemo u susret. Himnu Evo ide čas vratit ćemo se nakon duhovnog razmišljanja o jednom od mogućih značenja i važnosti Božića u našim životima. Božić je blagdan radosti. Treba tako. Treba nam radosti duboke i istinske. Ta radost, međutim, ima svoje mistično značenje. Radost je to koja se sidri u tajni nad tajnama, u utjelovljenju Božjem u ovaj svijet i u povijest čovječanstva. Tu radost doživljavamo kao ono što nas nadilazi i obuzima, što nas nadahnjuje i obvezuje, što u nama i oko nas donosi učinke veće od nas samih i od onoga što bi bio učinak naših htjenja i nastojanja. Zašto? Zato jer ta radost nije od nas. Ona nije proizvod naših moći. Nije od naših umijeća i sposobnosti koje se iscrpljuju u borovima i šljokicama, poklonima i bogatim trpezama. Samo ta nedokučiva božanska tajna i njegova neprevarljiva zbilja može proizvesti radost koja se njedri u dnima naših bića. U njima i iz njih ta se radost širi na površinu, ne obrnuto. Ništa vanjsko i površinsko, a da i ne spominjemo površno, ne može proizvesti istinsku radost. Zamišljen na tom temeljnom činjenicom kršćanske vjere, sveti Anselmo Kanterberijski na samom kraju 11. stoljeća napisao svoje kapitalno djelo, naslovivši ga, dakako na latinskom, Cur Deus Homo, zašto je Bog postao čovjekom. Parafrazirajući samo njegov naslov i ne ulazeći u srž njegove teologije, za ovu bih priliku preformulirao njegov naslov u Cur Deus Puer, zašto je Bog postao dijete, dječak. Sveti, svemogući i vječni Bog, stvoritelj i svedržitelj, u čijoj su ruci, da se tako s liturgijom crkve slikovito izrazimo, i svemirska prostranstva i srca ljudi, htio je biti puer, dijete, dječak, najsitnije ljudsko biće, biće nužno usmjereno na zaštitu i skrb, na ovisnost o roditeljima. Htio se roditi kao ranjivo i krho stvorenje. Krista nisu dočekale svile i brokati. Nije ga ugrija topao oganj, niti ga je oprao mlaki mlaz vode iz bojlera. Nije se htio roditi kao moćan, bogat i utjecajan. Nije htio biti kraljevstvo, presjedničko ili tajkunsko dijete. Nije htio biti zaštićeno dijete bankara ili političara. Nije htio nikakvu unaprijed i do kraja života osiguranu egzistenciju. Nije htio naše titule i počasti. Nije se osigurao ni mjenicama, ni dionicama, ni zlatnim šipkama. Nije pristao na naše zakulisne igre i lobiranja da bismo osigurali pozicije imanja i napredovanja. Odbio se roditi u središtima svijeta, u udobnosti palača i važnih institucija. A da i ne spominjemo da se nije štitio vojskom i snagom oružja. Bog se nije htio utjeloviti ni kao intaktno biće, nedirnuto bolestima, mukama i problemima. Prihvatio je naša ograničenja, običnost, siromaštvo, nestalnost i čak smrtnost zemaljskog postojenja. Zašto? Zašto se Bog baš u osobi dječaka htio utjeloviti i živjeti ovdje na zemlji? Mogao je izabrati i drugi put, manje opasan, manje zahtjevan, manje podložan utjecajima pakosti, mržnje i stradanja. Ne, Bog bira biti dijete, dječak koji će odrastati u običnosti života uz majku domaćicu i oca stolara, koji će zatim proći strm put posut neprihvaćanjem, sumnjama, poniženjima i odbacivanja. Od siromaštva kolevke, bijega u Egipat, ali i bijega od kamenja vlastitih sugrađana, pa sve do križa i pustoši golgotskoga uklanjanja. Zaista, zašto se Bog utjelovio u osobi djeteta? Nije li zato da bismo shvatili da nas ništa izvana ne čini većima i važnijima no što smo to u sebi, kad smo samo ljudi i ako smo samo ljudi? Nije li zato da golom i običnom čovještvu dade sjaj neba i vrati mu dostojanstvo Božjeg djeteta? Nije li Božji poziv na otkrivanja bogoliskosti čovještva i čovjekolikost božanstva? I u nama i u drugima. Nije li to što se poistovjetio sa svakim čovjekom, posebice malenim i još posebnije s djetetom, poziv na povratak onoj djetetosti u nama koja nas cijelog života čeka da joj se vratimo? Nije li to ta naša neotaživa čežnja za prvostvorenošću kako instinktivno osjećamo da ju trebamo kako bismo živjeli? Ta djetetost kojom se zagrnuo onaj od kojega je sve i po kojemu je nastalo sve, time što je i na kakav je način riječ tijelom postala i što je postala dubokim unutarnjim dinamizmom smisla koji se sljubio s malenošću i neznatnošću kao veličini bitnoga, zapravo je put našega istinskoga očovječenja. Što više, put je i našega pobožanstvenjenja, ukoliko je Bog sam prihvatio biti malen, onaj koji je posred nas kao onaj koji poslužuje. Djetetost je izabrana i izborena, ali prije svega darovana krepost koja naša uvjerenja i djelovanja dovodi u sklad s vječnošću, u sklad sa smislom i u sklad s nama samima. Ako na takav način djetetost usklađuje naše odnose i nas samih u sebi, tada je to i usklađenost s njezinim tvorcem, onim koji je sama svoga sina opremio njome kao istinskom vrijednošću koju možemo shvatiti i prihvatiti. Djetetost je stoga opredjeljenost za snagu koja je jača od nas i koja silazi od oca svjetlila. Ta nas snaga i ljepota, ta mudrost i sposobnost prethodi i prožima na svaki dobar dar, svaki savršen poklon. Jer to što djetetost jest i što provocira, ljubko je i nježno. Pa kad sam Božji sin ulazi u svijet na način djeteta, dječaka, tu i takvu mjeru bitnog, neponovljivog i jedinstvenog, on utiskuje u ovo postojanje da bi u svim odnosima pokazao kako je malenost istinska veličina. On sve svoje resurse, kao Bog i čovjek, stavlja u službu ljudi, njihovih potreba, zdravlja, trpljenja, radosti i žalosti, isključenosti iz društva i veselih proslava, obespravljenosti i obezvrijeđenosti, lutanja i zastranjivanja, konačno njihovih bolesti i umiranja. Iz te su djetetost mnogi sveci crpili nadahnuće za svoj život. Sveti Franjo iz poniznosti se nije dao niti zarediti za svećenika, a svoju je braću namjerno nazvao manja braća, upotrebljavajući komparativ. No Franjevci su nam dobro poznati, a možda nešto manje nedavno proglašeni sveti mali brat Carlo Charles de Foucault, koji upravo u malenosti ili još bolje u posljednjosti otkrio svoj poziv nasljedovanja Isusa i njegova života u Nazaretu. Mali brat Carlo živio je u alžirskoj pustinji s nomadima. U duhovnosti svakidašnjice Nazareta prepoznao je pravo javno mjesto gdje dolazi do izražaja dar kršćanskog života. Naime, život maloga brata Carla govori kako je i u pustinjama modernog svijeta moguće ostvarivati kršćanski poziv u jednostavnoj prisutnosti, u molitvi s Bogom i u prijateljstvu s ljudima. Papa Benedikt XVI. Napisao je o bratu Carlu i njegovu otkriću Isusa u otajstvu Nazareta. Citiram: "Crkva u svijetu ne može rasti i dozrijevati ako nije svjesna kako su njezini skriveni korijeni u ozračju Nazareta." Tražeći posljednje mjesto, Charles de Foucault je pronašao Nazaret. Na hodočašću u svetu zemlju najviše ga je pogodilo to mjesto. Nazaret mu je potpuno osvojio srce. Želio je nasljedovati Isusa u njegovoj šutnji, njegovu siromaštvu i radu. Htio je doslovce ostvariti Isusove riječi: "Kada budeš pozvan, idi, sjedni na posljednje mjesto." Luka 14.10. Charles de Foucault je, hodajući tragovima otajstva Isusova života, našao radnika Isusa. Tako je ondje, u živom razmišljanju o Isusu, istodobno otvoren novi put za crkvu. Postalo je to polazište ponovnoga otkrivanja siromašne crkve. Novi zavjet ne započinje ni u hramu, ni na Svetom brdu, nego u djevičinoj kućici, u radnikovu domu, u jednom zaboravljenom mjestu poganske Galileje, od kojega nitko nije očekivao ništa dobra. Završen citat. Izabirući posljednje mjesto, mjesto malenosti ili prvostvorene djetetosti, mali brat Karlo nastavio je onaj slijed svetosti koji je započeo u jaslama. To je ujedno i put bratstva kojega je Isus pokazao prema svakom čovjeku. Jednako prema siromašnima kao i bogatima, prema Židovima kao i Rimljanima, Grcima i Kanancima. Sveopće bratstvo stoga je put kojega zacrtao sam božanski dječak kako bismo, vođeni ljubkošću i nježnošću, čak i u neprijatelju mogli prepoznati brata. Taj kopernikanski obrat može postići samo dijete, dijete u nama. To je ta božanska djetetost koja uspostavlja nove odnose, novi poredak stvari, novu čovječnost i novi svijet kojega smo kao vjernici i kao braća sa svim ljudima pozvani graditi. U socijalnoj enciklici Fratelli Tutti o bratstvu i socijalnom prijateljstvu Papa Franjo na kraju piše kako želi podsjetiti i na blaženoga Charlesa de Foucaulta, osobu duboke vjere koja je iz svoga snažnog iskustva Boga prošla put preobrazbe sve dotle da se osjećao bratom sviju. Papa piše, vođem idealom potpunoga predanja Bogu, poistovjetio se s najmanjima, napuštenima u bespućima Afričke pustinje. U tom okruženju Charles de Foucault izrazio je želju osjećati se bratom svakoga čovjeka i zamolio je jednoga prijatelja, molite se Bogu da zaista mogu biti bratom svih duša u ovim krajevima. U konačnici želio je biti sveopći brat, ali samo pri poistovjećujući se s najmanjima postao je brat sviju. Nije li Božić Boži poziv da se divimo životu samom, da ga prihvatimo u svoj njegovoj malenoj veličini i običnosti svakodnevnice, da ga promičemo i štitimo, da mu otvaramo prostore i osiguramo rast? Nije li Bog baš na način djeteta htio postati mjera našeg čovještva, oslobođenog varljivosti taštih ljudskih veličina i utvara naših moći i spoznaja? Ta sam je rekao da je mjera božanskog mjera djeteta. Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Matej 18.3. Nije li taj božanski dječak poziv da se shvatimo i prihvatimo u neponovljivoj veličini zemaljskog bivovanja, ali s nebeskim perspektivama? Da, Božić jest radostan blagdan, radost je u nečem nepojmljivom, a svetom, nečem malenom, a velikom, što je ušlo u dušu svijeta, a da on toga do kraja možda i nije svjestan. Božić je postao i blagdan čovječanstva, jer čovječanstvo vapije za svetošću koju prepoznajemo u nevinosti postojanja, u neproračunatoj ljubkosti, u nježnosti koja neprevarljivo kuca na vrata našeg srca i uma, pozivajući nas da njome dodirnemo srh svetoga. Otkriva nam to puer, dječak u jaslama. A sad natrag k našoj adventskoj pjesmi Evo ide čas. Himan Evo ide čas pripada također velikoj hrvatskoj crkvenoj baštini koju donosi citara Oktokorda iz 1701. godine, kao i hrvatski crkveni kantual iz 1934. godine. Mato Lešćan u svojim je studijskim radovima u kojima je prepoznao neke utjecaje njemačkih duhovnih crkvenih pjesama na hrvatske, sličnost naše pjesme našao u njemačkoj pjesmi Ave Maria. Ovaj su hima zabilježen u povijesnoj tradiciji hrvatskih crkvenih pjesama, harmonizirali mnogi glazbenici, među kojima osobito Franjo Dugan, Mato Lešćan i Filip Šopar. Evo teksta toga himna. Evo ide čas, kad minuće jad, jer zore sja već kras, već blizu naš je spas, nek svak se raduje njemu sad. Divni jaki Bog, to naziv mu svet, u njega sva je čast, u njega sva je vlast, i njemu klanjaće sav se svijet. U taj sveti čas svak pjevaće kraj, jer mjesto ljuti jad, svud slast, će med i svuda zasjaće sunca sjaj. Tebi slava stog, o Mario, vijek, ti rastjerat ćeš noć, od tebe spas će doć i našim bolima dati lijek. Slušali smo prije himan Evo ide čas u izvedbi sjajnog oratorijskog zbora crkve Svetog Marka, Cantores Sancti Marci iz Zagreba. A sada još nekoliko napomena vezanih uz povijesnu zabilježbu ove pjesme u citari Octocordi. Citara Octocorda najpoznatiji je i najopsežniji stari hrvatski tiskani zbornik crkvenih pjesama na latinskom i hrvatskom. Objavljen je u tri izdanja, u Beču 1701. i 1723. i u Zagrebu 1757. Pretpostavlja se da je prva dva izdanja priredio zagrebački kanonik Tomo Kovačević, a treći svećenik Mihalj Šilobod Bolšić. Citara Octocorda podijeljena je na osam dijelova prema crkvenoj godini i starome zagrebačkom obredu, a svaki dio sadrži latinsku i hrvatsku misu te pobožne pjesme. Tekstovi i napjevi često primjerene ljepote i izražajnosti kompilirani su iz starijih izvora liturgijske knjige Svetog Evangeliomi Nikole Krajačevića, Pavlinski zbornik i drugih, ili su izvorno narodni. Napjevi su zapisani na četiri crtve. U oba bečka izdanja korištena je kvadratna koralna notacija, dok su u zagrebačkom trećem izdanju napjevi zabilježeni koralnom notacijom romboidnog tipa. Zagrebačko izdanje tiskano je u tiskari Antuna Reinera na narudžbu Zagrebačke stolne crkve. Iako je citara tiskana tek u 18. stoljeću, ona predstavlja tradiciju pjevanja u Zagrebačkoj stolnoj crkvi tijekom više ranijih stoljeća. Među najstarijima su oni napjevi u kojima je izrazitije gregorijansko porijeklo, a u glazbenom smislu poseban je slučaj dvoglasni napjev Sanctus, Benedictus i Agnus Dei zapisanih u starinskoj diafoniji, odnosno paralelnim kvantama i oktavama, za koje se pretpostavlja da ih je na ove prostore donio Augustin Kažotić još u 14. stoljeću prilikom formiranja zagrebačkog obreda. Potaknut kriterijem različite starine napjeva, Izak Špralja dijeli napjeve citare Octocorde prema tri glavna glazbena oblika iz kojih se može iščitati starost pojedinog napjeva na gregorijanske oblike, himničke oblike te oblike starinske diafonije. A zapravo zbog svoje starine i tradicijom održane dugovječne postojanosti, napjevi hrvatskih crkvenih pjesama citare Octocorde nazivaju se prema Široli i starohrvatskim koralima. Poslušajmo sada ponovno Cantores Sancti Marci i izvođenje pjesme Evo ide čas.
Današnje razmatranje pripremio Don Anton Šuljić. Čuj jasni glas odjekuje.